Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa kazivanjem o svetinjama Crne Gore i govorimo o Pivi, manastiru u blizini Plužina, u kojoj se nalazi ruka Svetog kralja Uroša, delovi moštiju Svetog Grigorija Bogoslova, Svetog Grigorija Jermenskog, Svetog sveštenomučenika Eleftherija Ilirskog i 11 nepoznatih svetitelja. Manastir Piva sa crkvom Uspenje Presvete Bogorodice poznat je širom sveta zbog njegovog premeštanja prilikom izgradnje hidroelektrane i brane na reci Piva kod Mratinja 10 km od Šćepan polja. Ceo hram prenesen je od 1970. do 1982. godine kamen po kamen zida sa 1260 kvadratnih metara živopisa, 2 km od mesta gde je bio prvobitno sagrađen u 16. veku, negde u periodu od 1573. do 1586. pedantno beleži Novo Tomić. A kada je sve završeno i nova stara Piva zablistala punim sjajem, pokazalo se da su izgradnja i premeštanje manastira Pive imali neobičnih sličnosti. I jedan i drugi poduhvat trajao je tačno 13 godina. I prvi i drugi radovi su nakratko bili prekinuti. U 16. veku zbog smrti velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, bliskog rođaka Savatija Sokolovića, hercegovačkog mitropolita i ktitora Pivskog manastira, a drugi put zbog razornog zemljotresa u Crnoj Gori 1979. godine. Veruje se čak da je prenošenje za sam manastir bilo veoma srećan poduhvat jer bi ga zemljotres s obzirom na stanje u kojem je bio mnogo oštetio. Neki u tome čak vide proviđenje s obzirom na to da su taj poduhvat izveli prosvetljeni nevernici, a vek i poranije jeromonah Janiće Radojčić, kako danas pripovede u manastiru, ostavio je zapis da će doći vrijeme kada će manastir bežati od vode, a to će biti onda kada ljudi budu mislili da sve znaju, sve umiju i sve mogu. Ktitor Pivskog manastira Savatije Sokolović, tada mitropolit, a kasnije patrijarh srpski, počeo je da gradi svoju zadužbinu 16 godina posle obnove Pećke patrijaršije, koju je u život vratio Makarije Sokolović uz pomoć svog brata strica Mehmed Paša Sokolovića, velikog turskog vezira. Kako je i Savatije bio Makarijev sinovac, dvojica starijih Sokolovića svakako su imale velikog udela u gradnji Pive. Ona je čak bila zamišljena kao novo sedište patrijaršije, koje u Peći nije bila dovoljno bezbedna. U Pivskom manastiru čuvaju se delovi moštiju četvorice čudotvoraca, ruka prepodobnog Simeona, kralja Uroša I. Nemanjića, Svetog Grigorija Bogoslova, Svetog Grigorija Jermenskog, Svetog sveštenomučenika Eleftherija, kao i delovi moštiju 11 nepoznatih svetitelja. Ali manastir Piva, kada su svetinje u pitanju, poznat je još po nečemu. Na svodnom delu crkve, kao i u nekim drugim hramovima, visi bogorodičino kolo, kružni polilej ili svećnjak, na koji su obešene manje ikone. Ispod njega se u svim crkvama ljudi zaklinju u nešto veliko. U Pivi je to, reklo bi se, posebno mesto. Kod Pivljana i danas postoji izreka: zakleću se u sve svoje ispod kola Svete Bogorodice. Ovo se kaže kad neko hoće da potvrdi da govori istinu, jer ispod ove svetinje ne sme da se laže. Postoji verovanje da čovek kada se ispovedi ispod bogorodičinog kola, iz crkve izađe bezgrešan i preporođen, beleži Novo Tomić. Veruje se takođe da ako se nekom nešto ružno dogodi, pošto se zakleo pod bogorodičinim kolom, znači da je počinio krivokletstvo, pa ga je Bog kaznio. Freske manastira Pive čine jednu od najznačajnijih sačuvanih celina srpskog zidnog slikarstva posle obnove Pećke patrijaršije. Pivu je oslikavalo više zografa, a imena pouzdano znamo, kaže Novo Tomić, samo dvojci. To su pop Strahinja iz Budimlja i majstor Kozma. Oni su oslikali pripratu u kojoj se lepotom ističu Strahinjine freske bogorodičinog akatista i Kozmi nastavak ovog ciklusa, kao i njegova dela Apostolska i Vasiljenski sabori i freske sa likovima srpskih svetitelja Simeona, Save i Stefana Prvovenčanog, kao i Hrista na prestolu, zatim Svete Fotide Solunske i Svetog Jakova Persijskog. Sa unutrašnje leve strane južnih vrata je ktitorska freska mitropolita Savatija, a sa desne lik muškarca u krznom postavljenom čuraku i zelenoj svilenoj anteriji sa turbanom na glavi. Veruje se da je ovo Mehmed Paša Sokolović, Savatijev stric, a sinovac mu se na ovaj način odužuje za pomoć u izgradnji svoje zadužbine. Neki čak u ovoj fresci vide velikog vezira Sokolovića kao i drugog ktitora. Šta god bilo, ovo je vrlo redak slučaj da se u živopisu pojavljuje lik druge vere, što je opet doprinalo ugledu manastira kod muslimana. Jedino predanje kazuje da je Smailaga Čengić često dolazio u manastir i pred ovim likom klanjao. Naos hrama živopisali su nepoznati nam grčki zografi. Oni su prikazali ciklus velikih praznika, Hristova stradanja i njegova čuda, a oslikali su i događaje i života Jovana Preteče i drugih svetih. Pozlaćen ikonostas u Duborezu i veći deo ikona na njemu, delo su majstora Kozme, a tri velike prestone ikone uradio je poznati zograf Longin. Intarzirane krasne dveri između priprate i naosa i intarzirani igumanski presto također spadaju u velike dragocenosti manastira Pive, kao i više predmeta i knjiga u riznici. Treba pomenuti psaltir iz 1495. godine, štampan u Obočkoj štampariji, jedini takav sačuvan u Crnoj Gori, kao i psaltire koje u Veneciji uradio Božidar Vuković. Do manastira Pive stiže se tako što se iz Plužina ide 9 km putem za Nikšić, a manastir je sa leve strane. Od Nikšića manastir je udaljen nepunih 50 km, od Foče 60, koliko je Žabljaka završava Novo Tomić.